Latviešu valodas 8.9. klašu valsts olimpiādas rezultāti. Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātē 22. martā notika Latviešu valodas 8.9. klašu valsts 45. olimpiādas 3. posms. Olimpiāde tiek organizēta ES projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.116.002 olimpiādas rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.